Inter tridec ducent ses proponoi, ele tridec oclandoi candidatigitai por la plei grava Europa Architectura Premio, European Union Prize for Contemporary Architecture, Mais von der Rohe Awards, trovigas modernigo de la legeioi de la Pola Nazia Biblioteco. Iam la candidatigo mem estas granda distingo, char en ciu lando crom la landai architecturai institucioi cae organizoi occupigas pri tio expertoi speciale nomumitai de la fondajo Fundacio Mies van der Rohe. La jurio electos el inter ciui proponoi quardec proiectoin, ciui estos presentitai en januaro 2024. La venkintoi estos annuncitai en aprilo. La plei grava premio por la nuntempa architekturo en Europo estis inaugurita en 1987. Dek kvar jarojn poste, laŭ la propono de la Europa Komisiono, ĝi fariĝis la oficiala premio de la Europa Unio.